หลักประกันของชีวิตที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความมีฐานะทางการเงินหรือมียศศักดิ์มีตำแหน่งสูงสูงมีหน้ามีตาในสังคมเท่านั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะประกันความมั่นคงของชีวิตเราได้แต่ก็ได้ชั่วคราวไม่อาจจะเป็นหลักประกันชีวิตหลังความตายของเราได้และเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะปลอดภัยจากความทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่ได้หรือเปล่าหลักประกันชีวิตที่แท้จริงของเรานั้นก็คือการได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันได้แก่การงดเว้นจากบาปอกุศลกรรมทั้งปวงการทำความดีสั่งสมบุญบารมีให้ถึงพร้อมและการทำใจให้ผ่องใสอยู่หนึ่งนิดแต่เฉพาะการทำจิตให้ผ่องใสนั้นถือว่าเป็นกรณียกิจที่สำคัญที่สุดเพราะเวลาใกล้จะละโลกความใสหรือหมองของใจจะเป็นตัวกำหนดภพภูมิของเราถ้าใจใสสุคติก็เป็นที่ไปถ้าใจหมองก็ไปสู่ทุคติภูมิฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการเอาใจมาหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กันให้ได้เป็นประจำสม่ำเสมอนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าอุทธานะกาลัมหิอนุตหาโนยุวาภรีอละสิยังอุเปโตสังสันนสังกัปปมะโนกุสีโตปัญญายะมะคังอละโสนะวินทติบุคคลยังหนุ่มมีกำลังแต่เกียจคร้านไม่ลุกในการที่ควรลุกเป็นผู้ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ย่อมไม่พบผลทางแห่งปัญญาวัยหนุ่มวัยสาวเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดในการทำการงานทุกอย่างเพราะเป็นวัยที่ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่เป็นวัยที่มีโรคน้อยทำให้มีความสดชื่นแข็งแรงและปลอดความกังวลหากบุคคลใดประมาทในวัยพอเรายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงอยู่และประมาทในการดำเนินชีวิตใช้วัยนี้กับการเที่ยวเตร่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือไปเกลือกกลั้วกับอบายมุขไม่ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและในการแสวงหาทรัพย์แสวงหาพระนิพพานแต่กลับกลายเป็นคนเกียจคร้านไม่ทำความเพียรในการที่ควรลุกจะทำให้พลาดโอกาสในการสร้างความดีแล้วโอกาสในการแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อเข้าสู่วัยชราสังขารร่วงโรยก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะขณะสมัยที่เหมาะต่อการทำใจหยุดนิ่งได้ล่วงไปแล้วดังนั้นคนเกียจคร้านจึงสุขสบายในตอนต้นแต่ทุกยาวนานในภายหลังชีวิตของคนเกียจคร้านจึงมักจะต้องพบกับความเศร้าโศกเสียใจเพราะคนเกียจคร้านจะเป็นผู้หาความเจริญได้ยากไม่มีความคิดริเริ่มจะทำสิ่งที่ดีๆและพัฒนาสิ่งใหม่ๆปล่อยให้ชีวิตจมอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารตรงข้ามกับคนขยันที่ไม่นิ่งดูได้จะขวนขวายในการพัฒนาชีวิตให้เจริญอยู่เสมอซึ่งเมื่อมีการเริ่มต้นและอาศัยความเพียรพยายามในการทำสิ่งนั้นๆก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ยามใดที่มีอุปสรรคในการงานเกิดขึ้นก็อดทนฟันฝ่าใช ใช้สติปัญญาพิจารณาแก้ไขปัญหานั้นและที่สุดก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่บางคนขยันหมั่นเพียรฝ่าฟันอุปสรรคในภารกิจหน้าที่การงานด้วยปัญญาคือมีใจถึงทุนถึงทีมถึงฝีมือถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็แสดงว่าเขาขาดสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดไปคือขาดบุญจะต้องมีบุญถึงด้วยฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญหวังความสำเร็จในชีวิตนอกจากจะไม่เป็นคนเกียจคร้านเป็นคนขยันทำการงานแล้วยังจะต้องขยันสั่งสมบุญอีกด้วยเพราะบุญคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกระดับโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจะเป็นบุญละเอียดที่คอยช่วยเหลือและแก้ไขอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มันลายหายสูญไปได้สำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีเรื่องของพระภิกษุผู้ไม่ประมาทในชีวิตมีความเพียรในการทำพระนิพพานให้แจ้งสมความตั้งใจในการมาบวชเป็นพระภิกษุของท่านแม้ท่านจะต้องเจอกับอุปสรรคหรือสิ่งยั่วยวนที่ทำให้อยากเลิกปฏิบัติธรรมแต่ท่านก็ชนะสิ่งเหล่านั้นไปได้และยังเป็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดีให้กับชาวโลกอีกด้วยเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการมีพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าพระสมิทธิเถระเป็นผู้ออกบวชด้วยความศรัทธาวันหนึ่งท่านได้ปรารภความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมตลอดทั้งคืนวิญญาณมรุโนไทยท่านก็ไปส่งน้ำแล้วก็คลองผ้าด้วยท่วงทีที่สง่างามเหตุที่พระเถระจะมีชื่อว่าสมิทธิก็เพราะท่านมีร่างกายสมส่วนงดงามผิวพรรณมันนะก็ผ่องใสเหมือนรูปหล่อทองคำที่นายช่างทองผู้เชี่ยวชาญบรรจงหล่ออย่างประณีตในระหว่างที่ท่านกำลังคลองผ้าอยู่นั้นมีเทพธิดา นางหนึ่งเห็นความงดงามในร่างกายของท่านก็เกิดจิตปฏิพัทธ์รักใคร่จึงปรากฏกายเป็นสาวงามยืนอยู่ใต้ต้นไม้พูดเกี้ยวว่าภิกษุท่านยังอยู่ในปฐมวัยยังหนุ่มแน่นมีผมดำผิวพรรณมันหน้าก็ผ่องใสอีกทั้งยังเจริญในหลุดสมบัติที่งดงามน่าดูน่าชมเหตุใดท่านจึงไม่ใช้ความหนุ่มของท่านแสวงหาความสุขในกามคุณการมัมมัชฌาจะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนหนุ่มอย่างท่านท่านยังใช้วัยหนุ่มแสวงหาความสุขในกามเถิดภายหลังยังค่อยบวชบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อวัยชราก็ได้พระสมิทธิเถระได้ฟังถ้อยคำเช่นนั้นของเทพธิดาจึงกล่าวว่าดูก่อนเทพธิดาบัดนี้แม้เราจะยังหนุ่มยังแน่นผมยังดกดำไม่งอกขาวแต่เราก็ยังไม่รู้วันตายของเราว่าจะตายวันไหนอีกทั้งก็ไม่อาจกำหนดเวลาตายได้เพราะฉะนั้นเราจะดำรงอยู่ในความไม่ประมาทจะตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในเวลาที่ยังหนุ่มยังมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละเทพธิดาไม่ได้ฟังนั้นก็เกิดความเก้อเขินไม่อาจจะสู้หน้าพระเถระได้จึงหายตัวไปจากที่นั้นทันทีหลังจากนั้นไม่นานพระเถระก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบพระพุทธองค์ยังตรัสว่าสมิทธิเทพธิดาผู้จาเล่าโลมเธอไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทพธิดานางนี้ ก็ทำอย่างนี้กับนักบวชประทรงศีลมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้พระสมิทธิฟังว่าในอดีตการสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตเสวยอาราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในกาสิกคามครั้นเจริญวัยก็ได้เล่าเรียนศิลปศาสตร์ทุกชนิดแต่พิจารณาเห็นโทษภัยในการครองเรือนจึงสละเพศคารวาสออกบวชเป็นฤาษีตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนสำเร็จอภิญญา5และสมาบัติ8พำนักอาศัยใกล้สระแห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์ดาบสโพธิสัตว์เป็นผู้มีปกติดำรงอยู่ในความไม่ประมาทได้บำเพ็ญเพียรตลอดทั้งคืนในเวลาอรุณรุ่งก็สงสนานกายแล้วนุ่งผ้าเปลือกไม้ผืนหนึ่งยืนพึงสรีระกายให้แห้งในขณะนั้นแต่มีเทพธิดานางหนึ่งฟังมองกิริยากายของท่านอยู่และเกิดความพึงพอใจในสรีระอันงดงามของพระดาบสจึงกล่าววาจาเล่าโลมว่าข้าแต่พระดาบสท่านยังหนุ่มแน่นยังไม่ได้เสวยสุขทางกามคุณเลยแต่กลับออกบวชเป็นดาบสท่านจงแสวงหาสุขในกามเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกบวชไม่ดีหรือพระโพธิสัตว์สดับคำของเทพธิดาแล้วหรือว่านี่เป็นบททดสอบของผู้บำเพ็ญตบะนางมาเพื่อทำให้ท่านคลายความเพียรจึงกล่าวว่าความตายไม่มีนิมิตหมายเราจะตายในวันใดก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะไม่แสวงหาสุขในกามคุณแต่ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทในการบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่ยังนมเทพธิดาได้ยินท้ายคำที่ปราศจากความยินดีในกามของท่านก็เกิดความเก้อเขินไม่อาจสู้หน้าพระโพธิสัตว์จึงหายตัวไปจากที่พำนักของท่านจากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนท่านเป็นผู้มีปัญญาและจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทท่านพิจารณาเห็นแล้วว่าคารวาสเป็นทางคับแคบเป็นทางมายแห่งทุลีความสุขภายนอกเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยและมีโทษมากสู่ความสุขจากการบรรพชาหรือจากการบำเพ็ญสมณธรรมไม่ได้จึงทุ่มเทในการปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตรายหรือหวั่นไหวต่อสิ่งที่มายั่วยุในชีวิตการสร้างบารมีของเราก็เช่นเดียวกันพอเราได้ทราบถึงคุณค่าของการประพฤติธรรมแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุญกันให้เต็มที่มันให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนากันให้ได้ทุกวันแล้วเราจะสมหวังในชีวิตกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพอรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวติดสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยกระทั่งมาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายที่